Dobar dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić danas saopštava ime mandatara, radujem se izveštaju MUP-a Sava Mali, izjavio gradonačelnik. U napadu ekstremista na restoran u Mogadišu 18 mrtvih, broj stradalih u požaru u Londonu porastao na 17, sutra pretežno sunčano i toplo, uveče ponegde kiša od 27 do 31 stepen. U narednih pola sata govorit ćemo i o stavu Saša Jankovića, lidera pokreta slobodnih građana, da neće prihvatiti Vučićev poziv na dijalog o Kosovu, politički komentator Boško Jakšić.
Moram da priznam da mi je lično žao što je Saša Janković dao jednu takvu izjavu koja više pripada Vuku Jeremiću.
Aktivisti inicijative Ne davimo Beograd performansom ispred gradske uprave ukazali su na problem deponije u Vinči koja već mjesec dana gori, aktivista Vladimir Dojičić.
Ono što je posebno problematično, oslobađanjem određenih gasova, oni postaju kancerogeni i da to vrlo ima uticaja na ljudsko zdravlje.
Ostanite sa nama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ime novog mandatara za sastav vlade biće poznato danas, a saopštiće ga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On će se tim povodom obratiti javnosti na konferenciji za medije u 18 sati u zgradi predsjedništva na Andrićevom vencu. Sastav čitave vlade trebalo bi da bude poznat 21. ili 22. juna, navode agencije. U medijima su kao najozbiljniji kandidati pominjani predsjednik socijalista Ivica Dačić i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić. A dok predsjednik Srbije poziva na unutrašnji dijalog o Kosovu i promjene Ustava, zalažući se za odricanje od mitskog pristupa tom pitanju, što pozdravljaju čelnici Evropske komisije, proevropski opozicioni blok u Srbiji ne izražava preveliki entuzijazam i želju da se odazove takvom pozivu, pri čemu sam nema izgrađenu politiku prema pitanju Kosova, pripremila Branka Trivić.
Velike sile su Vučića dovele na vlast da preda nezavisnost Prištini i ja mu sigurno neću davati alibi da se bilo ko, sem njega, tu navodno nešto pita. Ovako je Saša Janković, lider pokreta slobodnih građana, reagovao upitan da li bi se odazvao pozivu predsjednika Srbije na unutrašnji dijalog o Kosovu. Jankovića nismo uspeli da dobijemo za komentar, a Ida Ćorović, članica predsjedništva pokreta slobodnih građana, njegovu izjavu čita u ključu nesaglasnosti sa onim što Vučić radi i kako manipuliše.
Vučić nikoga ne pita ni za šta i odjednom baš ćemo da mu poverujemo da će on demokratski rešiti da ćemo da pričamo o novom ustavu svi.
Vučić je, podsjetimo, nakon polaganja zakletve za predsjednika zemlje rekao da bi trebalo povesti unutrašnji dijalog o Kosovu, odreći se mitskog pristupa tom pitanju i stvari postaviti u racionalnu ravan. Razumevanje za stav Saše Jankovića iskazuje Dragan Šutanovac, čelnik opozicione demokratske stranke koja je podržala Jankovićevu kandidaturu na nedavnim predsjedničkim izborima. Šutanovac kaže da demokrati ne odbijaju poziv na dijalog o Kosovu, ali najpre očekuju da Vučić ponudi rješenja o kojima će se razgovarati. Tome međutim dodaje.
Činjenica jeste da se Aleksandar Vučić hvali kako ima podršku velikih sila i kako u dogovoru sa njima rješava probleme koje se tiču Kosova i Metohije i vrlo je moguće da to što govori gospodin Janković ima utemeljenje u realnosti.
Kaže Šutanovac za Radio Slobodna Evropa, evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn u Evropskom parlamentu pre par dana poručio je.
Ohrabren sam pozivom koji je predsjednik Vučić uputio za otvaranje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu.
Istovremeno lideri građanske opozicije u Srbiji, koji se često žale na podršku Evropske unije Vučiću, ne da ne pokazuju inicijativu da isprednjače bar 3 koraka u odnosu na vlast, nego neće ni da joj pomognu tamo gde, prema ocenama iz Brisela, Berlina i Vašingtona, ne radi tako loše, a to je upravo pitanje Kosova. I ne samo to, nego kao da Vučića, žargonski rečeno, čekaju na zicer.
Briselski dijalog je neka vrsta prilike da se pokaže državotvornost u ovoj zemlji u kojoj je to očigledno deficitarna kategorija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa politički komentator Boško Jakšić.
Pro-evropska srpska opozicija ima pravo da smatra da bi bolje i brže vodila jedan takav dijalog, ali mislim da je dužna da podržava sada proces pregovaranja, a ne da ga sprečava i da ubacuje neke nacionalističke elemente koji ne obećavaju da će doći do normalizacije na relaciji Beograda i Prištine. Moram da priznam da mi je lično žao što je Saša Janković dao jednu takvu izjavu koja više pripada Vuku Jeremiću.
Na sajtu Saše Jankovića, kad je reč o Kosovu, mogu se naći neki kontradiktorni stavovi i ocene. Budućnosti bih ostavio da volja naroda odluči kako će se formalno okončati pitanje granica koje je ova vlast prepustila Prištini. U martu će Janković konstatovati da je Kosovo faktički nezavisno, a nešto ranije će ovako odgovoriti na pitanje lokalnog lista da li je Kosovo deo Srbije. Za mene jeste. Kosovo je deo Srbije, kome je Srbija dala poseban status nakon konflikta koji se desio, ali to ne znači da je to što se desilo u jednom kratkom istorijskom periodu opredeljujuće za budućnost. Nešto dalje u istom intervjuu. Nije mi teško da shvatim zašto se neko bori za nezavisnost Kosova, ali mi je mnogo teže da prihvatim da zbog ozbiljnih grešaka, pa i zločina koje smo pravili, a bilo ih je i s druge strane, za celu istoriju treba da zapečatimo da deo teritorije na kojem je nastala srpska srednjevekovna država nije Srbija. Kogod je uputio poziv na unutrašnji dijalog o Kosovu, pucanje u sopstvenu nogu, takav poziv odbaciti, ocenjuje Boško Jakšić.
To odbijati mislim apsolutno da je kontraproduktivno i da će ostaviti loš znak na političkom biću evropske opozicije.
U sve opravdane kritike Vučića za autoritarnu vladavinu, za jačanje partokratije, degradiranje institucija, pravosuđa, odnosa prema opoziciji, prema medijima, građanski opozicioni blok nema opravdanje da sa prljavom vodom izbaci i dete, što bi rekli marksisti, da odbaci i njegovu kosovsku politiku za koju dobija poene iz Evrope i Amerike, da pitanje od kojeg zavisi budućnost Srbije iznosi na partijsku pijacu i srozava na sredstvo puke borbe za vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott, rekao je u Nišu da ima dobrih razloga za zabrinutost zbog postojanja Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu. Ne znam tačno šta oni rade, nikada nisam posetio taj centar, ali mislim da ima dobrih razloga za zabrinutost, rekao je Scott kao odgovor na pitanje novinara da li smatra da je Rusko-Srpski humanitarni centar zapravo špijunski centar. Scott je rekao da je to pitanje više za Srbiju, za ljude koji ovde žive i za vladu Srbije. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da je korak napred to što je Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo tužilaštvu izveštaj o slučaju Sava Mala. Inicijativa Ne davimo Beograd pak ovaj potez tumači kao reakciju na pritisak koji dolazi iz Evropske komisije, ali napominju da ne vide u tome veliki napredak. Aktivisti ove inicijative danas uoči početka sednice Skupštine grada uličnim performansom ukazali na to da nadležni u gradu okreću glavu od problema zapaljene deponije u Vinči i još jednom zatražili smenu prvog čoveka Beograda, zabeležio Dušan Komarčević.
Za prvog čoveka Beograda, Sinišu Malog, saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova koje navodi da je poslalo izveštaj višem javnom tužilaštvu o noćnom rušenju u kvartu Sava Mala je razlog za sreću.
Radujem se tom izveštaju, radujem se da vidim kada bude bio dostupan javnosti šta je se i kako tamo desilo. Nadam se, ako mene nema tamo, da će mi se neko izviniti od vas u međuvremenu s obzirom na to što sam prošao posljednje godine i po dana zbog toga.
Da li očekujete da vas bude tamo?
Ne znam, neću da što spekulišem. Kao što sam rekao i pre, puštam da nadležne institucije urede svoj deo posla.
Rekao je Mali novinarima uoči početka sednice Skupštine grada. Podsjetimo, MUP je u sredu obavestio javnost da je tužilaštvu dostavio izveštaj o noćnom rušenju i protivzakonitom pritvaranju građana u Sava Mali na prostoru projekta Beograd na vodi. U inicijativi Ne davimo Beograd, koja od ovog događaja organizuje proteste i ulične akcije kojima traže rasvetljavanje ovog slučaja i smene nadležnih, između ostalih i gradonačelnika Malog, ovaj potez policije ne vide kao veliki pomak.
Rekao bih da ne, jer je to zapravo posledica izveštaja Evropske komisije, gde se slučaj Sava Mala navodi kao jedan od gorućih problema ove vlasti, tako da mislim da je to bila nekakav manevar da se umire evropske institucije i da se pokaže da kao eto sve u redu, nešto se dešava.
Rekao je novinarima ispred Skupštine grada, aktiviste inicijative Dobrica Veselinović i dodao da smena Malog ostaje njihov zahtev. Osim ponovljenog zahteva za smenu gradonačelnika, povod za okupljanje nekoliko desetina članova inicijative Ne davimo Beograd ispred gradske uprave, bio je i slučaj zapaljene deponije koje u naselju Vinča gori već mesec dana. Oni su ispred gradske uprave zapalili vatru u dva limena bureta na kojima je ostavljen natpis Pozdrav iz Vinče, a prolaznicima su delili i improvizovane razglednice sa fotografijama zapaljene deponije. Kako kažu u inicijativi, s obzirom na to da pitanje Vinče nije uvršteno u dnevni red sednice, odlučili su da miris zapaljene deponije donesu pod prozor gradskih čelnika.
Ono što je posebno problematično, oslobađanjem određenih gasova, oni postaju kancerogeni i da to vrlo ima uticaja na ljudsko zdravlje.
Rekao je Vladimir Radojčić iz inicijative Ne davimo Beograd. Nadležni su u nekoliko navrata rekli da dim koji se širi sa deponije nije opasan po zdravlje, te da će u narednom periodu rešiti problem odlaganja otpada u Beogradu. Međutim, u inicijativi tvrde da je sporan način na koji gradske vlasti planiraju da to urade.
Ono što smo čuli od gradskih čelnika, negde inspirisani tim majskim plamenom, jeste da oni rešenje vide u izgradnji spalionice. Dakle, na požar odgovaraju spaljivanjem otpada i kažu da će time biti ono trajno rešen problem otpada, što uopšte nije tačno. Dakle, iskustva drugih zemalja gde postoje spalionice kažu da pored spaljivanja otpada u atmosferu se oslobađaju gasovi koji doprinose efektu staklene bašte, pre svega ugljen dioksid, da su potrebni ozbiljni filteri da bi se sprečilo to oslobađanje u atmosferu.
Kaže Vladimir Radojčić. Problem zapaljene deponije nije uvršten kao tema zasedanja gradske skupštine. Odbornici između ostalog raspravljaju o nazivu jednog parka u Novom Beogradu, postavljanju biste nekadašnjeg direktora Zoološkog vrta i ustupanju jedne gradske linije privatnom prevozniku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Prvo ročište po tužbi građanina Dragana Marića protiv Republike Srbije i ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanovića održano je u Višem sudu u Beogradu. Marić je ministra Stefanovića tužio zbog izjava o nezakonitom rušenju Sava Malije i zatražio odštetu od 15 miliona dinara zbog narušenog dostojanstva i pretrpljenog duševnog bola.
Zbog toga što je kao izabrani predstavnik vlasti po pitanju Sava Male vrlo gnusno lagao narod, a samim tim i mene kao pojedinca. Zato što je u jednoj od izjava rekao da su u Sava Mali porušena tri nelegalna objekta. Izabrani predstavnici naroda u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti ne smeju da lažu i da obmanjuju narod nekažnjeno.
Rekao je Dragan Marić novinarima po izlasku sa ročišta. Nebojša Stefanović se nije pojavio, sud ga nije ni pozvao jer ga kao organ vlasti zastupa državni pravobranilac. Ovom prilikom završena je glavna rasprava, a viši sud će naknadno saopštiti odluku po tužbi građanina Dragana Marića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Vučić danas saopštava ime mandatara. Radujem se izveštaju MUP-a o Sava Mali, izjavio gradonačelnik. U napadu ekstremista na restoran u Mogadišu 18 mrtvih. Broj stradalih u požaru u Londonu porastao na 17. Sutra pretežno sunčano i toplo, uveče ponegde kiša od 27 do 31 stepen. U nastavku emisije čućete i ovu priču, koliko roditelje koštaju proslave male mature. Mirjana Đorđević.
U svi tu i vaše dete, nemate pravo, možete samo da podržite, ne možete ništa tu sada da menjate.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku aktuelnosti sveta, najmanje 18 ljudi poginulo je u napadu pripadnika ekstremističke grupe Al-Shabab na hotel i restoran u glavnom gradu Somalije Mogadišu, rekao je portparol somalijske vlade. Napad je počeo sinoć eksplozijom automobila bombe ispred ovih objekata, a opsada jednog od njih trajala je celu noć. Snage bezbednosti su ubile napadače, rekao je portparol Ministarstva bezbednosti Ahmed Mohamed Adou.
Snage bezbednosti su okončale opsadu hotela gde su se borili protiv Al-Shababa od prošle noći do jutros. Al-Shabab je ubio nevine ljude u hotelu u Mogadišu.
Broj potvrđenih žrtava velikog požara u stambenoj zgradi u Londonu povećen je na 17 i taj broj nije konačan, saopštila je policija, dodajući da nema naznaka da je vatra rezultat terorističke aktivnosti, prenosi Reuters. Nažalost, mogu da potvrdim da je broj preminulih sada 17. U bolnici je na lečenju 37 lica, od čega je 17 u kritičnom stanju, rekao je novinarima komandir londonske policije Stuart Candy. Komesar vatrogasne službe Londona Danny Cotton rekla je da je nepoznat broj ljudi ostao u zgradi Grenfell od 24 sprata koja se još dimi. Premijerka Theresa May nakratko je obišla mesto tragedije i obećala da će biti sprovedena temeljna istraga o ovom događaju. Požar je izbio u zgradi se 24 sprata u zapadnom Londonu u sredu ujutru. Stanari ove zgrade sa socijalnim stanovima doveli su u pitanje kako je vođena zgrada i istraga uzroku požara treba da ustanovi moguću odgovornost za požar. Uzrok požara je i dalje nepoznat. Jedna osoba poginula je jutros u požaru u ćeliji zatvora u Scheveningenu, preneli su holandski mediji. Ostali zatvorenici u zahvaćenom krilu su evakuisani i smešteni na druge lokacije unutar kompleksa. Zatvorenik u čijoj ćeliji izbio požar nije preživeo, a dim se preneo kroz čitavo krilo. Požar je brzo lokalizovan, a uzrok još nije poznat. Stanje povređenog lidera republikanske većine u Kongresu Steve'a Scalise je kritično, saopštila je sinoć vašingtonska bolnica MedStar. Kongresmen Scalise ima kritične povrede i ostaje u kritičnom stanju. Ostali pacijenti su u dobrom stanju, navedeno iz ove bolnice na Twitteru. U bolnici ga je sinoć posjetio američki predsjednik Donald Trump sa suprugom Melanijom. 66-godišnji James Hodgkinson, koji je pucao na republikanske kongresmene tokom treninga republikanaca za kongresnu dobrotvornu bejsbol utakmicu i ranio 5 osoba, umro je od povreda zadobijenih u razmeni vatre sa policijom. Američki specijalni tužilac Robert Miller istražuje da li je predsjednik Donald Trump nastojao da zaustavi pravdu pokušavajući da zatažga deo istrage FBI-a o mogućem ruskom uplitanju u predsjedničke izbore 2016. a zatim otpuštajući direktora FBI-a, objavio je Washington Post. Pravni zastupnici predsjednika Trumpa odmah su osudili pisanje Vašingtonskog dnevnika. Detalje prenosi Mirjana Rakela.
Istraga o mogućoj opstrukciji pravde, što je kazneno djelo u Sjedinjenim Državama, započela je nekoliko dana nakon što je Trump otpustio bivšeg direktora FBI-a Jamesa Comeya, objavio je post pozivajući se na anonimne dužnosnike. To je velika prekretnica u istrazi koja je započela skoro prije godinu dana, kada su se pojavili prvi znakovi ruske upletenosti u američke izbore, nakon što su hakiranjem elektronske pošte Demokratske stranke u javnost počeli curiti mailovi kandidatki te stranke za Hillary Clinton. James Comey je prošloga tjedna, svjedočeći pred senatskim odborom, kazao kako vjeruje da je otpušten jer Trump nije bio zadovoljan istraživanjem koje se odnosilo na rusku umješanost u izbore, a što je Trump nazvao lovom na vještice. Pod istragom je, piše post, i Trumpov zahtjev Comeyu da odbaci istragu o ruskim vezama bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna. Trump je kasnije ponovio taj zahtjev i drugim dužnosnicima Bijele kuće koji su bili uključeni u istragu. Trumpova pravna ekipa brzo je osudila izvještaj u Washington Postu. Curenje informacija o predsjedniku iz FBI-a je pretjerano, neoprostivo i nezakonito, izjavio je glasnogovornik Trumpovog pravnog tima Mark Corallo. Ranije ovoga tjedna, mjesec dana nakon što je Trump otpustio Comeya, bliski suradnik predsjednika izjavio je kako je Trump razmišljao i o tome da otpusti Muellera, iako ga je na čelo istrage o mogućem ruskom uplitanju u izbore imenovalo Ministarstvo pravde. Nakon komentara izvršnog direktora Newsmax Media Christophera Rudija datog u intervju u PBS-u, Bijela kuća je zanijekala da Trump ima bilo kakve planove da otpusti Muellera, ali je upozoreno da on ima pravo to uraditi. Premda je malo vjerojatno da će se aktualni predsjednik suočiti sa kaznenim progonom, opstrukcija pravde mogla bi biti osnov za njegov opoziv u Kongresu. Neki demokrati u Kongresu zalažu se za opoziv Trumpa, navodeći kao razlog opstrukciju pravde, ali bilo koji korak za pokretanje procesa opoziva ima i niz poteškoća, jer ga treba odobriti zastupnički dom Kongresa koji kontroliraju Trumpovi kolege republikanci.
Umeđu vremenu je reagovao i američki predsjednik Donald Trump kritikujući medije nakon izveštaja da je pod istragom specijalnog tužioca zbog moguće opstrukcije pravde u slučaju navodnog mešanja Rusije u predsjedničke izbore u Sjedinjenim državama 2016. i veza sa Trumpovom kampanjom, prenosi Reuters. Izmislili su lažnu vezu sa ruskom pričom, nisu pronašli bilo kakav dokaz, tako da sada govore o opstrukciji pravde sa lažnom pričom, lepo napisao je Trump na Twitter. I u ovom bloku još jedna vest iz sveta. Rusija se izvukla iz recesije iako Zapad nastavlja sa sankcijama protiv Moskve, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, dodajući da su restriktivne mere primorale njegovu zemlju da se u manjoj meri oslanja na izvoz kada je u pitanju energetika. Na konferenciji za novinare, na kojoj je odgovarao na pitanja novinara i građana Rusije, Putin je osudio odluku američkog senata da uvede novi paket sankcija Moskvi, ocenivši ipak da je to njegovu zemlju učinilo jačom. Republikanci i demokrati u američkom senatu dogovorili su se u sredu o novom paketu sankcija Rusiji zbog, između ostalog, njenog navodnog mešanja u predsjedničke izbore u Sjedinjenim američkim državama i hakerskih napada.
Stevo Muk, izvršni direktor Podgoričkog instituta Alternativa, za zašto analizira izjavu vođe opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića o ivici građanskog rata u Crnoj Gori, uticaju Rusije na posljednja dešavanja i mogućoj medijatorskoj ulozi Evropske unije u rješavanju krize.
Ja mislim da je Crna Gora daleko od građanskog rata ili od bilo kakve vrste sukoba. Ja tu izjavu tumačim kao jednu vrstu reakcije i protesta u odnosu na sve ono što se dešava u zemlji i naročito prema demokratskom frontu na način kako to oni razumiju. Oni to razumiju kao jednu vrstu progona, političkog progona kroz institucije sistema i kroz tužilaštvo. I to je nešto što već traje od oktobra na ovamo i još uvijek, nažalost, u pravosudnim institucijama mi nismo utvrdili šta je zaista istina o državnom udaru. Ovo što se sad konkretno dešavalo u parlamentu prije par dana nema neke pretjerane veze ni sa članstvom Crne Gore u NATO, niti sa aspiracijama Rusije u odnosu na Balkan i Crnu Goru, nego da je vezano konkretno za sudbinu političku i svaku drugu nekoliko lidera demokratskog fronta i da je riječ ovdje samo o tome.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Sljedeća priča iz regiona. Sisački katolički biskup Vlado Košić je u pismu koje je objavio na svom Facebook profilu oštro napao premijera Andreja Plenkovića zbog uvođenja u vladu liberalne Hrvatske narodne stranke, čiji je aktuelni lider ovog vikenda učestvovao na zagrebačkom gay prideu i zbog toga što ne sarađuje sa konzervativcima. Svaki građanin, pa i biskup, ima pravo na političke stavove, ali nije u redu kada ih potpisuje kao biskup, kažu eksperti. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
HDZ se više nema pravo nazivati demokršćanskom strankom, poručuje sisački biskup Vlado Košić premijeru i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću, umjesto dojučerašnjeg ministra vanjskih poslova Davora Stiera, koji je sudjelovao na pro-lajferskom hodu za život. Plenković u vladu uzima aktualnog lidera liberalnih narodnjaka Predraga Štromara, koji je kao privatna osoba sudjelovao na gay prideu. Umjesto suradnje sa desnim otpadnicima od HDZ-a Zlatkom Hasanbegovićem i Bruno Mesih, Plenković surađuje sa strankom koja nema nacionalni osjećaj i koja je protiv života, piše biskup u pismu što ga je objavio na svom Facebook profilu, optužujući Plenkovića da mu nije stalo do naroda koji je 86% katolički. Sociolog religije i umirovljeni diplomat Ivica Maštruko kaže za naš program da su ovakvi stavovi sasvim u skladu sa dosadašnjim Košićevim ponašanjem na hrvatskoj političkoj sceni, ali da ne očekuje da će vrh katoličke crkve poduzeti nešto povodom njegovog pisma.
Ne treba nikakav oštri stav očekivati od strane pripadnika biskupske konferencije, koji zapravo u većem dijelu slažu se sa njegovim stavovima, iako ne sa njegovim istupima u javnosti. Što se pak tiče mogućih intervencija od strane Vatikana, ne očekujem bilo kakve sankcije, osim eventualnog jednog blagog upozorenja da nije eto bilo u redu da tim rječnikom istupa, ali neće ulaziti u osudu njegovih stavova.
Plenković nije komentirao ovaj napad. HDZ-ov predsjednik sabora Gordan Jandroković kaže kako svatko ima pravo na svoje mišljenje. Vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj poručuje kako se radi o osobnom Košićevom stavu, a katolička teologinja Ana Rafaj kaže za javnu televiziju kako biskup, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na isticanje svojih političkih stavova i prosudbi, ali da se onda pod njih treba potpisati kao građanin, a ne kao biskup.
Ono što je problem je brkanje uloga. Biskup je posvećenjem dobio ulogu ili zadatak čuvati nauk crkve. To znači promicanje u suvremenom svijetu evanđelja, nasljedovanje Isusa, što mi kažemo. Ovo pismo o tome ne govori i u tome je problem. Problem je kad se uloge brkaju i kada imate dojam kao da je potpisnik pisma dobio mandat da predstavlja ono što govori on 86% katolika u Hrvatskoj. Nikomu nije dao taj mandat.
Košić je posljednjih nekoliko godina oštro napadao lijeve političare i navijao za desnu opciju. Potpisnik je peticije da se ustaški pozdrav "Za dom spremni" uvede kao službeni pozdrav Hrvatske vojske. Darija Kordića, koji je u Hagu osuđen za ratne zločine nad Bošnjacima, nazvao je moralnom veličinom, a službeno je primio bjegunca pred BH pravosuđem Zlatana Mijojevića, kojeg se traži zbog ratnih zločina nad bošnjačkim civilima u Mostaru. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Proslave malih matura za dojučerašnje osnovce u Srbiji su uglavnom prošle, ali su mnogi roditelji zapitani kako su im deca tako naglo odrasla. Kako ćete čuti u reportaži koja sledi, mnogi od njih tradicionalnu proslavu pamtiće po neočekivano visokim troškovima, zabeležila Milena Kuzmanović.
Više tema nisu samo markirana i skupa garderoba, već pod obavezni se podrazumeva i profesionalna šminka kao i profesionalno fotografisanje, a sve to poprilično košta.
Sandale su bile oko 3000, ne znam, 3500 su bile sandale, haljinu sam platila 22.700, dijademu, šminka i frizura klasično.
Koliko je to?
Pa, frizura je bila negde oko 1000 dinara, dok je šminka bila 1500.
I profesionalni fotograf, pretpostavljam.
Da, naravno.
Smatraš li ti da je to malo preskupo za malu maturu?
Smatram da jeste. Stvarno smatram da jeste, da.
Markirane stvari, ja bih rekla.
Da.
Koja je to marka?
Zara i Ripley.
I koliko je sve koštalo?
Oko 15.000.
Je li to puno ili malo?
Ne znam, zavisno od mojih roditelja.
Za mnoge roditelje nije samo problem to što sve mnogo košta, već i dilema da li je to sve primereno i neophodno njihovoj deci od 15 godina. Mnogi priznaju da jedva sastavljaju kraj sa krajem, ali da nisu mogli da se odupru zahtjevima svog deteta po cenu da novac pozajme ili ovoga mjeseca ne plate račune.
Mirjana Đorđić. Dilema svakako postoji, ali one prosto prate trendove i društvene mreže su nešto što je uslovilo ovakav prebrz rast naše dece i njihovo psihičko sazrevanje. I sad prosto kucvi tu i vaše dete, nemate pravo, možete samo da podržite, ne možete ništa tu sada da menjate.
Jel se sjećate vaše male mature?
Kako da ne?
Kako to izgleda?
Deta sa sela, tako što je mama kupila haljinu i nove cipelice, ja sam obukla i eto, to je bilo sve, ja sam bila zadovoljna.
Da bi stvari mogle ipak da krenu u drugom i boljem smeru, ohrabruje svakako primjer jedne beogradske osnovne škole, gde su učenici svoju malu maturu obeležili dobrom svirkom, zajedno sa svojim profesorima i nekadašnjim učenicima te škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
To što niste u prilici da koristite usluge ovdašnjih provajdera ne znači da ste oslobođeni i pretplate.
Moja ćerka bila je u pošti i tamo su rekli da 2 godine treba da isplati. 2 godine to nije 2 dinara.
Praktično nemoguće je raskinuti ugovor za mobilnu telefoniju ili televizijsku, internet i pretplatu fiksnog telefona u Srbiji.
Ovakvi tipski ugovori, osim što su apsurdni, nisu ni zakoniti.
Možda bi najbolje bilo pravdu potražiti na sudu.
U praksi, nažalost, klijent može vrlo teško pobiti na sudu ovakve već potpisane ugovore.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom "Koristili ili ne, pretplata je obavezna" na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vučić danas opštava ime mandatara. Radujem se izveštaju MUP-a Sava Mali, izjavio gradonačelnik. U napadu ekstremista na restoran u Mogadišu 18 mrtvih. Broj stradalih u požaru u Londonu porastao na 17. Sutra pretežno sunčano i toplo, uveče ponegde kiša, temperatura od 27 do 31 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Vašoj pažnji preporučujemo naš regionalni program u 18 sati, a umeđu vremenu nas pratite na našem internet portalu i društvenim mrežama. Prijetno!